зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Младеновска. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме. Обвинителството на Јанева ќе добие пари. Власта бара отчет од специјалната обвинителка. Корупцијата и натаму сериозен проблем. Институциите неефикасни во борбата со неа. МРТВ со нови правила за известување за избори. Слушајте не. Специјалното обвинителство ќе добие пари, но владеачката ВМРО-ДПМНЕ не е задоволна од работата на специјалната обвинителка и не штедеа зборови за нејзина дискредитација. Опозицијата вели дека ова е прва институција која не е под капата на власта, па затоа и се незадоволни. Собраниската седница на која се разговараше за буџетот на специјалното обвинителство ја следеше Миријана Спасовска-Мандичевска.
Со дебата на жестоко ниво и навредлив вокабулар, претениците расправа за предлог одлуката за буџетот за специјалното јавно обвинителство за 2016 година. Претениците од ВМРО-ДПМНЕ истакна дека принципиелно владачката партија и коалицијата ќе го подржи овој закон, додека не се задоволни од начинот на работењето на обвинителството и од, како што рекоа, самоволијата и арогансијата на Јанева. Во своите реплики претениците од опозицијата рекоа дека ова е прва институција која е владачкото мнозинство не може да ја контролира и затоа ова е уште една мала победа на опозицијата. Пратеникот од НСДП Горан Мисовски, говорот на некој од пратениците на ВМРО-ДПМНЕ го спореди со оној на лидерот на партијата Груевски.
Навистина ми е задоволство кога послем онакво владење на Никола Груевски 10 години. Ги контролирате сите институции. Е сега на темата специјален јавен обвинител Катица Јанева, зошто велам ми е задоволство кога слушам вака клекнати на колена како плачете. Тоа е една, почитувани граѓани, мала победа на опозицијата. Вие настапивте денес во стилот на говорот на Никола Груевски, кој вели нема да дозволам некакви ванхојтовци и катици да ме попречат да го направам тоа што сум наумил да го направам. Доаѓа казната и одмазната.
Претениците од ВМРО-ДПМНЕ рекоа дека специјалното јавно обвинителство бара 4 милиони евра без да достави никакво образложение за што ќе се потрошат тие средства. Крсто Муковски во својот говор побара специјалното обвинителство да достави извештај за тоа како Катица Јанева ќе ги користи средствата.
Господјата Катица Јанева и незиниот тим ја пратат многу контраверзи и недорочености. Показател за тоа е вчерашното или за вчерашното отпуштање на двајца од обвинителите од нејзиниот тим. Знае ли некој кои материјали и какви материјали прими господјата Катица Јанева како доказен материјал?
Претениците од опозицијата рекоа дека стравот на ВМРО-ДПМНЕ од работењето на обвинителството е голем. Ти исто така истакнаа дека лицемерно е ВМРО да бара отчетно за трошењето на парите на Јанева, а молчеле кога станувало збор за тоа колку се потрошени пари за проектот Скопје 2014-та. И додадоа дека буџетот за специјалното јавно обвинителство изнесува колку што чини опашката на Букепал. Опозицијата посочи дека отчет треба да се бара од министерот за финансии кој го одобри буџетот, но и од претходните обвинители поради чие неработење се формирало ова специјално обвинителство. Горан Сугаревски од СДСМ рече дека собранието 10 години не барало отчет од постојниот обвинител Зврлевски, а сега за 4 месеци се бара отчет од Јанева.
Мене ми е се јасно, после онај говор, онај катастрофален говор на Груевски, вашиот лидер, во неделата се ми јасно. Која е хајката? Која што вие за пред 4 месеци што гласавте, сега ќе ја водите против специјалното јавно обвинителство. Хајката која што ја почна Груевски, кој што, да не заборавиме, пред 4-5 месеци кажа дека се што треба секи биде возможно само правдата да биде излезена на виделина. Или е стравот голем?
Обвинителката побара сума од околу 4 милиони евра за непречено функционирање на незиното работење за 2016 година. За Радио Слободна Европа од Скопје, Миријана Спасовска-Мандичевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Корупцијата станува сериозен проблем. Властите се неефикасни во борбата со неа, нотира Transparency International. Во Македонија порано имало надеж за позитивни промени, но сега корупцијата расте, а просторот за граѓанско општество и демократија се намалува. Македонија го дели 66-то место со Турција и Сао Томе и Принципе во извештајот за индексот за перцепција на корупција на Transparency International за 2015. Тоа е пат од две места во однос на минатогодишниот извештај кога земјата беше рангирана на 64-то место. На листата од 168 земји и територии, Македонија има 42 поени, при што 0 е најслаба, а 100 најдобра оценка. За споредба, во ланскиот извештај земјата имаше 45 поени. Корупцијата се уште представува сериозен проблем, но не и проблем со висок приоритет во Македонија, вели председателката на Transparency International Македонија Слагена Тасева. Таа вели дека постои застој во борбата со корупцијата. Активностите што ги преземат властите се недоволни, а институциите се неефикасни.
Но забележавме и нереагирање на институциите на јавно објавување на случаи на корупција, кои што беа објавени во текот на минатата година, кои што уште еднаш потврдија дека во Република Македонија постои состојба на прво заробена држава, во која што сите институции се под контрола од еден центар, и постои состојба на недопирливост на високата корупција и на оние кои што се високо во власта, во политиката или во бизнисот.
Во извештајот се наведува дека мал број на земји во Европа и во Централна Азија напредувале на листата и дека општата слика во овој голем регион е стагнација. Владите се подготвени да донесат закони за справување со корупцијата, но нивното спроведување е друга тема, се наведува во извештајот. Многу е загрижувачко нагласеното влошување во земји како Унгарија, Македонија, Шпанија и Турција. Тоа се места каде што порано имаше надеж за позитивни промени. Сега сме сведоци дека корупцијата расте додека просторот за граѓанско општество и демократија се намалува, се наведува во извештајот. На врвот на листата се Данска, Финска и Шведска, додека последното место го делат Сомалија и Северна Кореја. Во земјите кои што се на врвот, медиумите се слободни, сите се исти пред правдата, буџетските податоци се транспарентни, а луѓето кои се на власт имаат одговорност.
Исто така, голем проблем кај нас е неефикасноста на правосудниот систем, би рекла, не само судството како такво. Ние се сочихме со една исклучително голема неефикасност и инертност или заробеност на јавниот обвинител, кој што е надлежен да спроведува истраги за да тие стигнат до судот утре.
Вели Тасева. Таа додава дека најдобар успех во борбата против корупцијата имат земјите во кои граѓаните реагираат и пријавуваат корупција. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младиновска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Новинарите од Македонската радиотелевизија добија прирачник за етички и професионални принципи за медиумско покривање на изборни процеси, а наредната недела представници од јавниот сервис на Британија, BBC, ќе ги учат новинарите од МРТ како да известуваат балансирано за изборите. Зорана Гаджевска-Спасовска има повеќе.
Ако се спроведат изборите како што е необходно, со избалансирано, независно и непристрасно медиумско известување, ќе се добија чекор напред кон излезот од хроничната политичка криза во државата, изјави британскиот амбасадор Чарлс Гарет на промоцијата на етичкиот приречник за медиумско известување за избори. Тој додаде дека за да се направи тоа добро, необходно е медиумскиот сектор соодветно да ја исполни својата задача, затоа што тоа е клучен играч.
Јавниот сервис да ја одржи својата задача и одговорност. Јавната дискусија во Уединетото кралство во однос на балансираност и непристрасност на нашиот јавен сервис, тоа е BBC, е многу гласна и жива. И тоа не е само поради важноста на принципите за кои што зборуваме, туку исто така, тоа е од причина што BBC, исто како и МРТВ, е платена од граѓаните. И поради тоа има врска да им служи на сите граѓани на државата, а не само на некој од нив. И тоа да им овозможува висококвалитетно, урамнотежено и непристрасно покривање за време на изборите.
Директорот на Македонската радиотелевизија Маријан Цветковски не сакаше да го коментира последниот предлог на власта според кој во МРТВ треба да има по еден уредник од власта и опозицијата.
Не коментирам никакви партиски ставови, не сум го направил во изминатите 3,5 години, нема ни денес. Сепак тоа е одлука на политичките партии да искреираат решенија кои што ќе бидат имплементирани во македонската радиотелевизија. Друго е прашање дали тие се согласно европски стандарди или не се европски стандарди. Да почекаме да заврши тој процес, па на крај ние како македонска радиотелевизија ќе го дадеме ставот на конечното решение што ќе биде договорено.
Амбасадор одгара 2000 дека во однос на овој предлог останува на работните групи да го разрешат и да утврдат кое е најсоодветното решение.
Ние на пример во BBC како и во јавните служби во Велика Британија се обидуваме да ги назначиме луѓето според вештината и според тоа колку се стручни и бараме од нив дома да си ги остават своите политички ставови. Меѓутоа, како што реков, останува на самите работни групи тие да го дискутираат тоа конкретно, да ги изнајдат најдобрите решенија кои што тие сметаат дека се најсоодветни за Македонија.
Етичките и професионалните принципи за медиумско покривање на изборните процеси кои се наведени во новиот прирачник што го добија вработените на МРТВ ќе се спроведуваат уште од денеска, најави директорот на јавниот сервис Маријан Цветковски, без да објасни зошто досега не биле спроведувани истите. Неденешната промоција на прирачникот, кој е изработен како дел од проектот Непристрасност и независност на медиумите како предуслов за слободен и фир изборен процес, поддржан од британската амбасада и македонскиот институт за медиуми, беше најавено дека од следната недела новинарите на МРТВ ќе бидат обучувани од представници на британскиот сервис BBC за како да известуваат балансирано за изборите. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зора Нагаджовска Спасовска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Работена како прва премиера за 2016, в петок на 29 јануари од 20 часот во Драмски театар Скопје ќе се случи произведбата на представата Јов од Венко Андоновски во режија на Сашо Милинковски. Според творците, ова е проект за страдањето, трпението и пократкиот пат и пиеса која не дава одговори, туку поставува само прашања. Оти добро и вистинито поставените прашања се секогаш подрагоцени од лош и лажен одговор. Љупчо Јолевски.
По Кандид во 2006 и Кинегонда во Карлаленд, три години подоцна, Венко Андоновски и Сашо Миленковски, како последен дел од заедничката трилогија, на сцената на Драмски театар на крајот на јануари ја донесуваат Јов.
Јов е старозаветен лик, знаете. Таа врста на ликови, као што Јов, ние сме толку упорни луѓе, нити толку вербата не држи. Ние можеме само да се инспирираме од тоа. Иначе, вакви какви што сме, може и не сме ни достојни да правиме представа за Јов, тоа го правиме муавет, но се обидуваме да раскажеме наша приказка за тоа, негова, моја и така и таа соработка функционира.
Вели Миленковски. Тој дополнува дека со овој проект, всушност, тие се обидуваат да го направат првиот од следните 10 чекори во нивната соработка како режисер, како автори и актери, со кои се надева дека ќе развијат некаква естетика која ќе го одбележува драмскиот театар во иднина. Вели дека театарскиот јазик со кој тие и се обраќаат на публиката е заснован на фрактално мислење. Андоновски пак, откако ќе забележи дека Сојов како собствена обсесија живеел во последниве 3-4 години, потенцира дека сите ние денес патиме од сознајна или гносеолошка депресија и дека се разболуваме од тоа што бесмислата не обтоварува од сите страни и се помалку наоѓаме смисла во животот. И затоа оваа представа, како што вели, се обидува со на некој начин бесмисла да делува терапевски, токму врстаа наша сознајна гносеолошка депресија.
Темата е јасна. Бараме смисла дури и во бесмисленото, а ја можеме да ја бараме и преку бесмислата. Значи, тука е тој момент што го викаме фрактална драматургија или фрактална театрализација, сценско поставување на текстот.
Во оваа, како што ќе речат нејзините творци, изразито политичка представа која се бави и со најсуштественото и најуниверзално прашање што и правиме на планетата, играат Игор Стојчевски, Сонја Стамболџиоска, Филип Трајковиќ, Златко Митрески, Игор Георгиев, Александра Павлова, Емилија Мицевска и Благица Димитровска, актерите за кои се вели дека го градат ликот на драмски одеднината.
Една порака која што ја пренесува представата е дека не треба да се суди на никого, дека кога со прст ке кажете кон некого со останатите 9 прсти и покажувате кон себе. Така и Јов. Не мислам дека е целосно еден праведник на кој што му се случуваат неправди во животот.
Ке рече Стојчевски, која толкува насловната улога. Инаку дизајнот на представата е на Владимир Симоновски, кореографијата на Валентина Постоловски, а автор на музиката е долгогодишниот соработник на Миленковски, Венко Серафимов. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа. Со вас од студиото во Скопје беа Пелагија Младеновска и Дејан Балаловски. До слушање.